Neviem, ako ste prežili dušičkovú oktávu, priatelia, ale pre mňa osobne november je vždy mesiac, kedy ako si viac pozerám na druhú stranu rieky života. Tam, kde nás už nebude ťažiť telo, kde budeme prežívať plnosť vzťahu k Bohu a k ľuďom. No a v tomto smere nám chce dnes rozprávať aj náš host Janko Macej, lebo o tomto je Božie slovo najbližšej nedele. Vitaj.
Ďakujem pekne.
Teda nie presne možno o tomto, ale je tam veľmi silný náznak a s touto témou to nejako súvisí, tých posledných vecí.
Vnímam túto tému posledných vecí, ako to aj nazývame, aj teologicky. A myslím, že aj ľudia, ktorí sa menej venujú teológii, že sa stretávajú s týmito skutočnosťami, ako ich teraz prežívame tieto týždne liturgicky, aj smerujeme ku poslednej nedeli Krista Kráľa. A tiež hovoríme o spáse. Aj takí ľudia, ktorí menej sa stretávajú možno o Kristovi ako o spasiteľovi, počuli. A myslím, že toto je tá téma, alebo že toto môžeme, v takomto svetle môžeme vnímať aj to dnešné evanjelium tejto nedele. A je to také pozvanie na tú hostinu so ženíchom a kráľom, je tam hostina. A ide o to, že to je niečo, čo presahuje ten náš bežný život alebo tento svet. A k tomu sme tak nejako pozvaní, k takej múdrosti. Človek by sa mal usilovať dostať na túto poslednú hostinu, ktorá je už najväčšiu hostinu, ktorá je už mimo toho rozmeru nášho sveta. Rozmýšľať o týchto veciach.
Na tej druhej strane naozaj, ako som povedal, ktorá je už za hranicou smrti.
Potrebujeme sa zaoberať otázkou smrti. Je to múdre sa zaoberať touto otázkou. No a aj k tomu podobenstvu by som mal také dve veci, alebo také dva postoje, že my ľudia zvyčajne, keď sme pred nejakou výzvou, tak zvykneme na ňu reagovať takými dvoma spôsobmi. Jeden je ten, že nás to tak vyruší, že to radšej dáme na bok, lebo nemáme hneď odpoveď a riešenie, tak to odsunieme bokom. A taký druhý postoj je, že to potrebujeme dostať do nejakého vzorca. Použijeme nejakú zjednodušenú odpoveď, nejaký spôsob do nejakého nášho modelu zmýšľania, kam by sme to tak nejako umiestnili.
To je pohodlné. Nemusíme vytvárať nič nové, nemusíme nejakým spôsobom sa trápiť, tak akorát odsunieme alebo zaradíme. A vyriešili sme.
Moderne sa to možno tiež tak používa sa taký výraz mindset, teda to nastavenie mysle, aké vlastne je v nás. Tak myslím, že keď niektorí ľudia nenachádzajú tú odpoveď, tak to tak odsunú na bok. A nemyslím si, že vždy je to iba také odsunutie Boha, ako by sme to nazvali, že život bez Boha. Že nie, ich zámerom nie je žiť bez Boha. Jednoducho len tú otázku, keďže ju nevedia riešiť, tak ju dajú na bok. Takže sa ocitne mimo ich záujmu. Aj táto otázka
toho posmrtného života. Alebo tá otázka spásy a vlastne kde to finálneho cieľa života človeka, kde vlastne smerujeme svojim životom.
Myslím, že ich zámer nie je žiť bez Boha, len to nejako tak odsunú nabok. No a potom tá druhá skupina, tá zase otázka dolieha tak, že si potrebuje nájsť nejaký vzorec, nejakú teda odpoveď, ako by sa ten problém vyriešil. A myslím, že to podobenstvo, ktoré budeme počuť alebo počujeme túto nedeľu, tak nám ponúka tou nejakou prítomnosťou piatich múdrych panien a piatich nemúdrych, ako keby nejaký vzorec hneď vsugeruje. A pre niekoho by
5 ku 5.
5 ku 5, áno, alebo pol na pol.
50 na 50, áno.
To hneď vyvoláva takú nejakú možnosť, hej, prísť k nejakému takému matematickému výkladu. Tak keď by sme to teda spojili s tou otázkou spásy v ľudstve, ktoré dnes tvorí asi 8 miliard ľudí, tak potom pol na pol by boli 4 miliardy a 4 miliardy teda tých, ktorí budú spasení.
A tých, ktorí nebudú.
Áno.
To si krásne štatisticky vyriešil.
No len máme potom nejaké ďalšie ťažkosti, že čo ak tí, čo budú súdení, alebo teda tie panny, keďže to už sú tie, čo sa pripravujú na príchod ženíka, to by mali byť teda asi kresťania, ktorí sa pripravujú na príchod Krista.
No určite, kto iný?
No, v tom prípade by nám to vychádzali už nejaké iné čísla, pretože v tom ľudstve je iný počet kresťanov. Ako
nie je nás ani 50%.
Všetkých ľudí, už by to bola oveľa menšia časť. A teda ako to je?
Je to, čo je to len 50% kresťanov? Áno.
Vidíme, že ten vzorec nás nejako tak neprivádza k riešeniu. Že toto, tomuto prístupu by bolo ťažko rozumieť. Vidíme, že nie je rozumný. A aj čo sa týka
evanjelia. Možno by bolo ľahko rozumieť, ale nie je rozumný v zmysle, asi o to Kristovi nešokuje to podobenstvo rozpráva. Tak.
To sú tie naše postoje, ktoré k približnom skúmaní vidíme, že
toto nie je cesta.
Nie sú chybné. Takže čo s tým robiť? Keď teda nechceme tých ľudí natlačiť do toho nášho vzorca, tak nás to pozýva ako keby pozrieť sa na veci opačne. To ľudia si vyberajú ten postoj. A tieto dve skupiny, múdrych a nemúdrych, nerozumných panien, skôr ukazujú to, kam môže človek smerovať. Sú to ako keby dve skupiny, z ktorých si môžeš vybrať ten postoj jednej alebo druhej.
Čiže či chceš byť múdry, alebo nechceš byť múdry.
Áno. Či je to múdrosť, ktorá presahuje tento svet, či chceš byť múdry tak, že to ide poza múdrosť tohto sveta.
Že nie len vzdelaný, ale naozaj životne múdry, až aj náboženský múdry, ako tak môžeme povedať.
Životná múdrosť, ktorá vidí nejaký lepší zmysel života. No a toto je niečo, s čím nakoniec bude konfrontovaný každý človek. Aj práve tou otázkou smrti, sme ju spomenuli aj na začiatku. A ak je Kristus živý Boh, tak každý človek bude konfrontovaný s touto otázkou aj pred ním. A s tým, ako na svete žil. No to je, myslím, dôležité aj pre to podobenstvo.
Či žil múdro, alebo nežil múdro. Čiže ideme vlastne na ten text. Dávam priestor Aničke.
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženich neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik. Ženich prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili. Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: Pane, pane, otvor nám. Ale on im povedal: Veru hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.
Ďakujem našej spolupracovníčke Aničke. A prepájam na nášho druhého spolupracovníka Milana Tomagu, biblistu, odborníka, ako jeho oslovil tento text.
Väčšina Ježišových podobenstiev hovorí, čomu sa nebeské kráľovstvo podobá. Podobenstvo o 10 pannách hovorí o eschatologickej budúcnosti, čomu sa nebeské kráľovstvo bude podobať. Je začiatkom záveru Ježišovej eschatologickej reči po jeho slávnostnom vstupe do Jeruzalema. Očakávania ohľadom príchodu Božieho kráľovstva boli vo vtedajšom judaizme intenzívne a rozmanité a mnohí si od Ježišovho vstupu do Jeruzalema sľubovali, že Božie kráľovstvo sa zjaví. Ježiš tieto očakávania usmerňuje. Definitívny príchod Božieho kráľovstva bude totožný s príchodom ženicha z podobenstva, teda druhým príchodom Krista, ženicha cirkvi. Hoci by sme očakávali, že posolstvo podobenstva by malo patriť predovšetkým tým, ktorí v Ježiša neveria ani očakávajú ho, Ježiš ho adresuje svojim učeníkom. Lebo 10 panien z podobenstva má úlohu a hodnosť, ktorá ich spája so svadbou. Preto predstavujú veriaci v Krista, ktorí ho očakávajú. Stále však nemusia byť pripravení. Kľúčovým bodom podobenstva je olej do lampy. Ten rozhoduje, ktorá panna je múdra, ktorý učeník je pripravený. Skutočnosť, že všetci v očakávaní ženícha zaspia, znamená, že intenzita eschatologického očakávania sa nebude dať stále udržať na najvyššom bode. Prvotná cirkev žila v presvedčení, že sa druhého Kristovho príchodu dožijú. Neskôr toto chápanie vyzrievalo a uvedomovali si, že u Pána je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Posolstvo v závere podobenstva je bdejte. Vidíme však, že bdenie nespočíva tak v intenzite eschatologického očakávania, ako v pripravenosti mať olej do lampy. Nemúdrym pannám by nepomohlo, keby nezaspali. Olej by im stále chýbal. Tento olej je niečo, čo sa nedá požičať od druhého. Ježišov učeník je vyzvaný rozjímať o tom, čo tento olej je, aby patril k tým, ktorí sú na Kristov príchod pripravení.
Tak teraz neviem, či vôbec niečo viem. Lebo ešte z mladosti a potom aj zo štúdií teológie som si pamätal, že ten olej do nádob symbolizuje posvedzujúcu milosť. No a Milan, že to nevie. Tak vlastne ako to je? Ty to vieš, alebo ako to ty chápeš?
Tak neviem, že by to presne niečo také znamenalo. Možno, že to sú tie mienky, možno, čo sa niekedy tiež zvykne povedať, že je to ako keby olej vernosti. Hej. A myslím, že tie veci sú tak blízko, ale myslím, že ani to nie je to najdôležitejšie, nejako presne ten olej v tých nádobách.
Presne definovať, čo je čo.
Definovať, áno. Skôr by som tak upriamil tú pozornosť na tie dve možnosti, tie dve skupiny panien a tie dva postoje. Myslím, že skôr to vystihuje taký ten postoj, spôsob správania, spôsob života.
O to v tom podobenstve teda asi je to jadro.
Áno, je to kľúčové v tom podobenstve. Že to nadobudnutie toho postoja. A je to aj niečo, čo sa v živote postupne utvára. Že je to na človeku, aký postoj v ňom bude postupne prevládať. Či to bude hľadanie spásy, ktorá presahuje tento svet, hej, tej múdrosti, ktorá ide ďalej a z toho človek aj žije, a takého spôsobu správania, ktorý ide takto, alebo ide len o to, čo v tomto svete môžem dosiahnuť. A to sú dve veci, ktoré sa postupne vylučujú. Aj ten náš postoj nás potom bude viesť jedným alebo druhým smerom.
Čiže či to je iba úsečka, alebo to je polpriamka.
Áno. A či sa zameriame len na tie praktické veci toho nášho sveta. No a aj to číslo 10 teda môžeme opäť nejako symbolicky poňať ako nejakú skupinu. Teda čo? Je to aj číslo plnosti. A plnosť v spáse, tá ponuka spásy je pre všetkých ľudí. Takže ja by som aj toto vnímal skôr ako to univerzálne pozvanie pre všetkých. Že
všetci sme k spáse pozvaní. To môže vyjadriť. Že všetky boli družičky. Všetky boli pozvané na svadbu.
Pozvanie na svadbu. A my vieme, že aj to Kristovo pozvanie sám učeníkom rozšíril pre všetkých. Práve on ho rozširoval, neuzatváral. Takže ten rozdiel medzi pannami nebude predovšetkým v tom, že je to tá nejaká privilegovaná skupina. Ani tých veriacich, ktorí na tom majú papier, tým, že sme vstúpili do cirkvi, tak už teda
my sme tí múdri.
Máme to vybavené. To nie je tá príslušnosť. Skôr tam ide naozaj o ten postoj, o tú odpoveď na to.
Ani to nie je predestinácia, predurčenie. Je to naozaj niečo, čo závisí od tvojho slobodného postoja.
Ktorý si postupne formuješ. Aj my, kresťania, sa môžeme stať nemúdrymi pannami. Tie, ktoré strátili z dohľadu, ktoré zabudli na to podstatné poslanie. A naopak, tí ľudia, ktorí možno spásu najprv nevnímali, bola kdesi bokom v ich živote, môžu k tomuto postoju k takému smerovaniu dospieť.
Dva mesiace späť sme čítali to evanjelium, ako hospodár pozýva nádenníkov v rôznych častiach dňa.
Poslednej hodine.
Poslednej hodine doslova, áno.
Takže to sú tí, čo hľadali vernosť Božiemu kráľovstvu, hej, hľadajú. A toto bola aj tá situácia kresťanov. Matúš opäť pripája ako keby niečo ďalšie k tomu pôvodnému Ježišovmu podobenstvu, pretože kresťania sú opäť v situácii, keď čakali, že tá spása príde a dlho neprichádza, tak sú v takom...
pomykové.
Otázniku. Preto aj panny, myslím si, že všetky zaspia, aj zomru. Môžeme vidieť v tom spánku aj smrť. Aj potom vidíme, že to nie je otázka bdelosti, lebo zaspia všetky, že to nie je iba o bdelosti, ale naozaj o tom postoji.
Ako by aj zomrel ten, tá nejaká nádej, že to bude hneď teraz. V podstate u prvých kresťanov ona akoby zomrela. Ten eschatologický rozmer, ktorý bol dosť silný, oni pochopili, že to nie je celkom tak, bo nemusí to byť celkom tak, alebo že toto je skôr asi viac naša predstava a náš pohľad na Krista.
Aj učeníci sa k tomu formujú. Aj to Matúšovo ponímanie ide týmto smerom. A kresťania zomierajú, ale Božie kráľovstvo aj tak prichádza. A toto je dôležité, že či som pripravený na toto. Tým sa zaoberá aj apoštol Pavol, ale ja by som osobitne z Petrovho listu chcel prečítať, že k čomu to vlastne tak nejako má smerovať.
Nech sa páči.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Takže v tomto duchu tej výzvy, toho pozvania čítame aj toto podobenstvo. No a mne je tak veľmi blízka ešte jedna teologická mienka, niektoré sme tu spomenuli. A to je teologická mienka o osobnom súde pri tom príchode, že tam nastane taký osobný súd, prvnež príde Ježiš s tým záverečným rozuzlením ako kráľ na tento svet.
To je vlastne obraz, ktorý budeme počúvať o 2 týždne, hej, o poslednom súde. Ale ty máš na mysli tú predstavu, ktorá je viac takou cirkevnou náukou, že predtým ešte bude osobný súd. Vlastne každý z nás po smrti, ako by sa v Kristovi pozrel do toho zrkadla, ako by mu ukázal, že tak toto vlastne s tebou vyzerá.
Vidí seba samého v pravde. No a ja veľmi vnímam, že v tomto smere nám to nejako ponúka, alebo aj výklad tohto podobenstva ako keby podporuje aj maľba, nástené maľby v kostoliku svätého Františka z Assisi v Ponikách, ktorý spravujeme.
A tam, spravujete ako bratia Kapucíni.
Ako bratia Kapucíni ho máme v správe.
Toto je vlastne z neho.
To je práve ten lomený oblúk, ten prechod do svätyne, v ktorej sa slávi Eucharistia, v tom kostole, vo svätyni, ako keby Kristov príbeh tej spásy. A tie panny sú vyobrazené práve v prechode medzi tou časťou lode a samotnou svätyňou na lomenom
oblúku. Tenkom pásiku.
Áno, nachádzame práve týchto 10 panie. Na jednej strane sú tie múdre, na druhej strane sú tie nemúdre. Môžeme vidieť, ako zalamujú rukami, alebo prevracujú tú nádobu, že zistujú, že niečo tu nie je v poriadku. A táto maľba ma tak veľmi upriamuje, alebo mi tak pripomienula práve túto skutočnosť toho súdu a takého osobného poznania. Takže sú tam tie panny, ktoré zalamujú rukami, lebo ten ich mindset, to nastavenie mysle, to ich zmýšľanie ostalo uväznené v tomto svete. V tom zmýšľaní, čo len ako žiť, možno aj múdro, ale múdro iba pre tento svet. To ich zmýšľanie
sa... pre tento pozemský život.
Iba pre tieto chvíle. Toto je niečo, čo ich uzatvorilo v tom, v čom ostali tak uzavreté, že nie sú schopné ďalšieho výhľadu.
Čiže vlastne tá múdrosť, keď tak povieme v tomto ponímaní, múdrosť je o tom, že pamätáme na život po.
na niečo ďalšie.
Na niečo ďalšie. Že týmto to nekončí. To je základná múdrosť, ktorú oni nemali.
Neboli schopné. A aj to, že sa vlastne vracajú ku kupcom, naznačuje ten návrat do sveta. Áno, v tom vstupujú tie páni a oni sa vrátia ku kupcom. A to nie je, že by ich Ježiš odsudzoval alebo neprijímal. Oni sú tou mysľou nastavené takto. A keď potom prídu a začnú volať pane, pane, tak Ježiš ich neodsudzuje. On len potvrdí to, čo je v ich mysliach, v ich vnútri. Je to niečo, čo je ich súčasťou, lebo takto sa nastavili počas svojho života. A preto by podľa mňa aj čítanie toho správenia múdrych panien, ktoré im povedia, že choďte radšej k tým predavačom, že opäť to nie je nejaká necitlivosť. To je poznanie, že niečo je v mojom vnútri, čo ti nemôžem dať. To sa jednoducho nedá preliať. Ten olej vernosti, ten životný postoj, to nie je niečo, čo môžem preliať niekomu druhému do jeho nádoby, aby to mal.
On k tomu musí dozrieť. A ja mu to môžem hovoriť a môžem mu to hovoriť, ale nie zrazu v tejto chvíli to všetko pochopí. Tak, to nejde.
Je to jeho osobné dozretie, ktorému sa nasmerúva vo svojom živote. Takže toto je ten nový životný postoj, nový mindset, nové zmyšľanie, ku ktorému tak sa dopracúvame cez tie základné životné postoje. No a toto je to, čo tie múdre panny postupne nadobúdali. Prijímali postoj lásky, dobroty, trpezlivosti, miernosti, láskavosti. To je tá skutočná múdrosť, na ktorú sa treba nastaviť alebo smerovať k nej už počas svojho života. Lebo to nie je možné sa preto rozhodnúť v tej poslednej chvíli.
Áno, takže je tam aj to odkaz potom vlastne k tomu, čo budeme o tie dva týždne počuť, k tomu obrazu posledného súdu, kde nám Ježiš ukazuje, čo vlastne treba v sebe pestovať. A v čom je tá životná múdrosť? Že to nie je v tom, že žijem pre seba, ale že žijem pre druhých. Že vnímam ich potreby, že sa im otváram a tým si vlastne akoby doplňam ten olej alebo robím ho neustále dostatočne veľkým, aby som vošiel na tú hostinu.
Tak som schopný, tak som pripravený. Stojím v tej múdrom postavení a v tej túžbe vstúpiť na tú hostinu. Ak tá spása je aj hostinou s nebeským ženichom, dokonca s kráľom, teda s kráľovským ženichom, 34. nedeľa, nedeľa Krista kráľa, tak to je tá hostina, na ktorú sa pripravujeme, ku ktorej smerujeme. To je spása, pre ktorú je človek určený a toto je aj ten postoj tých múdrych panien, že oni sú pripravené. Oni stoja s radosťou pred dverami tej hostiny, ktorá sa má otvoriť, napriek tomu, že ju ešte celkom nepoznajú všetky podrobnosti, presne tak, ako ani my nepoznáme alebo nevieme, v čom všetkom tá spása spočíva, ako by sme ju mali popísať alebo teda spoznať, ale oni v tej svojej múdrosti zostávajú v tom očakávaní pred tými dverami, aby mohli vstúpiť na tú najväčšiu hostinu s tým najväčším bohatstvom, ktoré prináša spása, ktoré dáva človeku spása a to, že môže byť spasený.
No, keď si vravel, že nevieme, o čom to bude, tak vlastne ty ako kapucín to určite dobre poznáš, že v stredoveku boli tie spory hlavne o tom, že či bude to prežívanie Božieho spoločenstva v nebi o jeho láska, o prežívaní lásky, alebo bude o prežívaní poznávania. Vlastne Boh je nekonečne, môžem ho nekonečne poznávať a Boh je nekonečná láska, môžem ho nekonečne stále viac a viac milovať.
Áno. Františkansko-dominikánsky prístup, možno aj takto by sme ho mohli nazvať. A v podstate je to jedno aj druhé sa spája. Spája sa tu túžba v múdrosti prežiť život, aby som potom vstúpil a získal na tej najväčšej hostine spásu. Bol tak múdry nielen pre tento život, ale pre celý ľudský rozmer. No a ja by som tak všetkým ľuďom chcel prijať, aby sme dospeli k tejto múdrosti spásy.
Ďakujem, to je prianie aj moje tebe a samozrejme, ako povedal Janko, aj všetkým vám, priatelia.